Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlarimiz asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydasi katta bo'lgan ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Kredit berilganda mijozdan muddatli majburiyatnoma olinib, ya'ni korxona rahbari va bosh buxgalteri imzolari va korxona muhri bilan unda kredit qaytarilishi lozim bo'lgan muddatga korxona bankidagi o'zining tegishli hisobidan belgilangan summani so'zsiz talab berish majburiyati rasmiylashtirilgan bo'ladi. Muddatli majburiyatnoma bankda balansdan tashqari 91809-chi hisobiga kirim qilinadi. Kreditni qaytarish muddatga yetib kelganda qarz oluvchi hisobida kreditni qaytarish uchun mablag' bo'lmasa, kredit muddati o'tgan kreditlar hisobiga o'tkaziladi. Kredit bo'yicha muddatli majburiyatnoma ikkinchi kartotekaga olinadi va kalendar navbat tartibida to'lanishi lozim. Moddiy ta'minlanganligi talab etilmasdan berilgan kredit ishonch krediti yoki blank krediti deb yuritiladi. Bunday kredit berilishi bank uchun katta tavakkalchilikni bildiradi va shuning uchun u to'lovga layoqatligiga hech qanday shubha bo'lmagan va bank bilan muntazam aloqadagi xo'jalik yuritish subyektlariga berilishi mumkin. Ishonch krediti qarz oluvchi tomonidan taqdim etilgan iltimosnoma va arizaga muvofiq kredit komiteti qarori bilan berilib, tegishli ravishda kredit shartnomasi tuziladi. Bu vaziyatda garov yoki kafolat talab etilmaydi. Qarz oluvchi kreditni o'z muddatida qaytarish haqida bankka muddatli majburiyatnoma topshiradi. Alohida sud hisobi orqali kreditlash kredit liniyasini ochmasdan va kredit liniyasini ochgan holda amalga oshirilishi kerak. Kredit qarz oluvchining asosiy faoliyati bilan bog'liq. Tovar moddiy boyliklar, bajarilgan ishlar va xizmatlar uchun haq to'lashga 30 kundan ortiq bo'lmagan muddatga akkreditivlar ochishga berilishi mumkin. Kredit liniyasini ochmasdan kredit berilganda bank alohida sud hisobi orqali bir martalik kreditlar beradi. Har bir kredit bo'yicha alohida hujjatlar paketi qoidaga muvofiq rasmiylashtiriladi. Har bir kredit uchun kredit komitetining alohida xulosalari zarur bo'ladi. Kredit liniyasi ochilgan holda kredit berish beriladigan kredit eng yuqori summasi olinadi. Kredit paketi hujjatlari mana shu summaga rasmiylashtiriladi. Kredit liniyasi bo'yicha kredit odatda qishloq xo'jalik mahsulotini qayta ishlovchi, tayyorlovchi savdo va ta'minot tashkilotlariga ular barqaror moliyaviy ahvoliga ega bo'lganda bo'ladi. Ochilgan kredit liniyasi summasiga bankdan qarz oluvchi oldindan garantiyali majburiyatnomasi rasmiylashtiriladi. U ikki nusxada tuzilib, bir nusxasi bank buxgalteriyasida 91809-chi hisobda hisobga olinib, ikkinchi nusxasi qarz oluvchiga yuritilgan yig'ma jildida saqlanadi. Kredit liniyasi ochilishi bank tomonidan qarz oluvchiga bank vakillik hisobi ahvolidan qat'iy nazar. Kredit shartnomasida qayd etilgan summa doirasiga va muddatda kredit berish majburiyati olinganligini bildiradi. Azizlar, hikoya sizga foydali bo'ladi degan umiddaman. Kelasi safar biz ushbu mavzuda yana bir bor to'xtalib o'tamiz. Bordi-yu, hikoyaning elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytiga tashrif buyuring. Xayr! Tadbirkorlik faoliyatingizga omad tilaymiz.